Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Vakcinacija protiv koronavirusa gotovo nigde ne ide očekivanim tempom, zato će se lideri Evropske unije pozabaviti ovom temom. Razgovaraće se i o nabavci vakcine za Zapadni Balkan. U međuvremenu brojevi zaraženih nezadrživo rastu. U prvom delu emisije idemo u Irsku, Portugaliju i Italiju. Država najavljuje da će do Sretenja biti donet novi paket ekonomske pomoći privredi, u kojim oblastima je domaća ekonomija najviše pogođena i kome bi trebalo usmeriti dodatni novac. Kako bi ovakva odluka mogla da se odrazi na budžet i finansije? O tome govorimo u drugom satu emisije. Jedna od najpogođenijih privrednih grana u svetu je autoindustrija. Ovih dana završeno je spajanje kompanije Fiat Chrysler automobili i Peugeot Citroen grupe. Smatra se da to otvara novo poglavlje u ovoj oblasti jer je cilj integracije da se obezbedi što više novca za investiciju u proizvodnju električnih vozila. Šta to znači za globalno tržište i kakva je pozicija Srbije pred naletom novih tehnologija u autoindustriji? Još jedna je od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Always.
ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku u Srbiji je testirano 10.500 ljudi, a kod njih 1.646 potvrđeno je prisustvo koronavirusa. Preminulo je još 19 obolelih. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 97 miliona. Od posljedica bolesti preminulo je više od 2 miliona ljudi. Dinamika vakcinacije u većini zemalja nije na očekivanom nivou, posebno teško i sporo se odvija u zemljama Evropske unije. Lideri EU danas će razgovarati o tome, a jedna od tema biće i nabavka cepiva za Zapadni Balkan. U međuvremenu broj novozaraženih u mnogim zemljama nezadrživo raste, te su neke od njih ponovo pod ključem. Jedna od onih u kojoj su bolnice krcate, a prema izveštajima agencija, zdravstveni sistem pred kolapsom je Irska. Proveravamo kakva je situacija tamo u razgovoru sa mojom koleginicom Danijelom Spasić. Danijela, pozdrav.
Dobar dan, dobro jutro svima u studiju, slušalcima prvog programa.
Drago nam je da te čujemo. Danijela, kakva je situacija u Irskoj? Ima vesti da su ljudi poprilično, valjda već i od umora i prezasićenosti ovom situacijom, prilično nedisciplinovani i da je to jedan od glavnih razloga što su bolnice tako pune.
Ja ne bih rekla da su ljudi nedisciplinovani ovde, već jako dugo traju razna zatvaranja. Mi smo pre Božića imali 6 nedelja totalnih zatvaranja, znači ništa nije radilo, onda su otvorili to za Božić i dan posle Božića njihovog, 25. decembra, dakle 26. ujutru, oni su nas ponovo zatvorili, znači sve je stalo, ništa ne radi, ne rade ni robne kuće, ni frizeri, ni restorani, ni hoteli, ni pubovi, apsolutno ništa ne radi. Tako da, mislim, ljudi i da hoće da budu nedisciplinovani, da, to je praktično nemoguće, osim, naravno, mislim, ima slučajeva kada se skupljaju po kućama, to je inače zabranjeno, dakle, ne samo što je preporuka vlade, nego su vrlo jasno rekli da nema okupljanja po kućama. To je jedan od mogućih razloga što pretpostavljam da taj broj je
da li su tačne te procene agencija da je bolnički sistem praktično pred kolapsom?
Da, to su tačne procene, postoje razni razlozi, a jedan od njih je, ja sam čitala pre jedno par dana, oni su rekli da je negde oko 3000 u to vreme, verovatno se taj broj popeo, zdravstvenih radnika odsutan zbog COVID-a, dakle ili su zaraženi ili kao prvi kontakti nekoga koga imaju u kući, oni su po zakonu, dakle prema nekim njihovim preporukama, obavezni da ne dolaze na posao, dakle oni su u izolaciji bez obzira ako nisu pozitivni, dakle ako imaju nekoga u porodici, oni moraju da ostanu kod kuće. Tako da to je jedan od razloga što veliki broj zdravstvenih radnika nije u mogućnosti da radi.
Da, to je znači više sa te strane problematično funkcionisanje zdravstvenog sistema nego što se tiče popunjenosti kapaciteta.
Pa, mislim, i kapaciteti su prilično popunjeni, ali glavni razlog je taj što, mislim, nedovoljan broj zdravstvenih radnika. Da. Tako da, mislim,
ne može, ni u funkciji, da. E sad ono što verujemo da će okončati ovu agoniju, ne baš sutra, ali prosto ušli smo u taj proces, jeste vakcinacija. Imamo informacije, danas će i lideri Evropske unije o tome razgovarati, da to u Evropskoj uniji onako poprilično traljavo ide od samog početka nabavke dovoljnih količina vakcine do same realizacije i sprovođenja vakcinacije. Kakva je situacija u Irskoj?
U Irskoj trenutno, mislim, pošto sve se danas izražava u brojevima, Oni su rekli da je nekih 94.000 već vakcinisano. Ovde je vakcinacija, ja moram da kažem, što se tiče same vakcinacije generalno, dakle po zakonu ni jedna vakcinacija nije obavezna. Dakle, one obične vakcinacije koje recimo na kontinentalnoj Evropi su zakonom propisane, ovde nisu. Ljudi su slobodni da odluče da li hoće ili neće. To važi naravno i za sve ostale vakcine. Osim toga, ovde, za razliku recimo od Srbije, ovde ne postoji da se bira kao ja hoću ovu ili onu vakcinu ili da se ljudi prijavljuju, to još uvek ne postoji. Oni imaju neke prioritete, dakle, propisano je da za početak to su znači prvi ljudi koji se vakcinišu su zdravstveni radnici, svi oni koji su u bolnicama, u domovima za negu starih ljudi i stari ljudi sad određen broj godišta i tako dalje. To su neki prioriteti. E sad, svi mi ostali, naravno, čekamo kako će dalje da se razvija situacija. Što se tiče same vakcine, oni su rekli da sad do kraja ove nedelje planiraju nekih 140.000 da imaju vakcinisanih od te kategorije stanovništva. Kasnije, kako se to bude razvijalo, onda će oni, recimo, da kažu sledeća kategorija ljudi su, recimo, ne znam, ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, onda neke profesije koje su kritične za funkcionisanje društva i tako dalje, tako dalje. Tako da, očekivanja su, mislim, takođe, pošto ovde je Pfizer trenutno vakcina koja se daje ljudima. Ono što si spomenula za traljavost, tu je bilo raznih nekih stvari koje su se dešavale. Jedna od njih je recimo ono što o čemu se dosta priča je prvo Pfizer je smanjio isporuke vakcina. Tu su dva razloga. Jedan od njih je oni proizvode tu vakcinu u Belgiji. Samo jedna mala digresija ovde. Pfizer inače u Irskoj ima 6 fabrika, ali ne proizvodi se ovde. Sad koji su to razlozi, ne znam, moguće zbog proizvodnih, pretpostavljam da postoje razni uslovi u kojima ta vakcina mora da se proizvodi. To sad u to ne mogu da uđem, ali znači oni pokušavaju da prošire te proizvodne kapacitete u Belgiji, to je jedan od razloga. Drugi razlog je ta Pfizerova vakcina se izvozi u nekoj formi koncentrata. E sad, taj koncentrat se rastvara, pa se od tog koncentrata prema preporukama Pfizera dobija nekakvih 5 doza. Međutim, Evropljani su rekli, ne, mi ćemo da napravimo od tog koncentrata, moguće da se napravi tih nekih 6 doza, to je malo naljutilo Pfizer.
Da, skloni smo improvizacijama, ne samo ovdje u Srbiji, nego i u Evropi. Da.
A onda za tu 6. dozu moraju posebni špricevi, ne može istom iglom, moraju da budu tanje i tu sad treba i nabavka tih naravno sredstava i tako.
Da, i to je nešto što usporava čitav taj proces. Pretpostavljam da i tamo kao i svuda ima i ljudi koji su za i onih koji su protiv. Šta preovlađuje u Irskoj?
Više od polovine stanovništva ovde je protiv.
Da,
tačnije 55%, pa to je otprilike neki prosek, ja pretpostavljam da, mislim, znam da čitala sam da je u Nemačku, ali to je bilo pre par meseci letos, bilo negde oko polovine stanovništva koja je bila protiv, to je otprilike neka, ajde da kažemo, uobičajena cifra. Mislim, razni su razlozi, naravno, ja to, mislim, jedino mogu da kažem na osnovu onoga što čujem od ljudi koji pričaju, sa kojima ja razgovaram.
Da.
Sad tu ima, mislim, raznih razloga koje oni spominju. Jedna moja prijateljica kaže, pa mislim, znaš, efikasnost te vakcine je 95%, a mislim, ako se dobije taj COVID, mislim, šanse da ljudi prežive su nekih 98-99%. prosto ne znam koja je svrha.
Ali treba da preživi, treba da preživi i privreda i da svi mi koji živimo od te privrede održimo svoju egzistenciju i verovatno da je Irska poput većine zemalja žestoko pogođena ovom pandemijom i da privreda jako puno trpi.
Jeste, naročito zbog toga što ovde zaista sve stalo. Ništa ne radi, mislim, to pogađa ljude na razne načine, naravno pre svega materijalno. Doduše, mislim, moram da kažem da irska vlada je zaista izdvojila dosta sredstava, ima puno raznih programa gde oni stimulišu ljude, daju nepovratnu pomoć, onda ljudi koji su ostali bez posla, oni dobijaju nedeljno negde oko, imaju neke skale, to je, se kreće od 205 do nekih 350 evra nedeljno. Onda oni imaju, na primjer, ako vi imate kompaniju pa vam je sada pao promet, onda oni imaju program za to, tako što da ne bi ljudi ostajali bez posla, ti koji već rade, onda oni te plate stimulišu, dakle država doprinosi da se isplate te plate, to je takođe nepovratno. Da ne govorim o nekim drugim raznim programima koje oni spremaju, na primjer, jedan od najpopularnijih je nešto što zovu voucher šema, gde stimulišu ljude da prodaju preko interneta, dakle da se puno onoga što rade prebaci online. I za to, recimo, oni daju nepovratnu pomoć od 2.500 evra da vi osposobite samo svoj web sajt i da uradite neku vrstu digitalnog marketinga. Mislim, to su samo neke
od mera. Da. Ali i to pretpostavljam ne može u nedogled, tako da zapravo sve oči i težnje treba da budu usmerene ka tome da se okonča pandemija i da se zaustavi širenje virusa. Daniela, najlepše hvala na ovim informacijama i bit ćemo na vezi, pratit ćemo situaciju.
Naravno, hvala vama, pozdrav.
Pozdrav.
Sebe sam je sakrio
10.27, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima idemo u još jednu zemlju koja ozbiljne muke muči sa zbrinjavanjem obolelih od COVID-a. I zdravstveni sistem Portugalije je prilično ugrožen zbog broja novozaraženih virusom. Na telefonskoj vezi Dušan Vidić. Pozdrav, gospodine Vidiću.
Dobar dan.
Kako iz vašeg ugla možete da nam odslikate situaciju u Portugaliji?
Pa po zvaničnim podacima što ja mogu da saznam, juče je bio najteži dan u Portugaliji. Juče je bilo 14.670 pozitivno registrovanih pacijenata, ljudi ili već kako, i 219 umrlih u jučerašnjem danu. Za današnji dan nemam još informacije. Zatvoreno je sve, izuzimajući nekih prodavnica koje su navedene da su potrebne za, neophodno potrebne za život. A to su prehrambene ove radnje i ostale su da rade i škole. Ali među pri tim prodavnicama ostale su neke prodavnice da rade koje nisu baš tako neophodne. To su, na primjer, štandovi za prodaju automobila ili velike robne kuće i stovarišta za prodaju građevinskog materijala. Građevinci dalje smeju da rade najnormalnije. Ljudi idu te prodavnice onako više da izađe negde iz kuće nego što bi mu nešto možda i trebalo tamo.
Ali da li je moguće da se toliki broj ljudi baš na tim mestima zarazi? Zaista onako prosto sam u čudu, imajući u vidu da je Portugalija jedna od zemalja pod lockdownom, da u danu bude skoro 15.000 novozaraženih ljudi.
I tu je malo informacija pogrešna, zato što se broje štapići, ne broje se ljudi koliko su testirani, nego se broje štapići koliko je testova utrošeno.
Ja. A prema tome, da.
A ima ljudi koje testiraju po 4 puta kad negde u nekoj firmi ili nekoj, šta ja znam, školi dođe jedan, dvojica imaju pozitivno, onda oni testiraju sve pa nisu sigurni, pa testiraju možda sve još jednom ili još 2 puta i onda ispadne 60.000 ili nemam pojma, možda ispadne koliko god hoće.
Da. U svakom slučaju nije zanemarljiv broj i sad naravno poredi se i prema onome što su neki prethodni brojevi. Ako kažete da je to jedan od rekordnih brojeva, to je mnogo. I to je ono što pretpostavljam opterećuje zdravstveni sistem u Portugaliji. Prosto mogu li bolnice i koliko još da izdrže?
Po njihovim izjavama ne može da izdrže ništa više, jer ljudima koje su neophodno potrebne neke terapije odlaže se termini i na po godinu dana. Od danas gledano, tek za godinu dana tamo neki možda što je imao slomljene noge pa treba da ide na terapiju, na vežbe, on za godinu dana će da zaboravi da hoda.
Da, ili će sam morati nešto da preduzme.
Ili će sam morati, da. Privatne, sve te bolnice privatne rade fantastično. Mm-hmm. One su sve aktivne, sve rade i ima ih svuda.
Da. Kako stoje stvari sa vakcinacijom u Portugaliji? Da li je to organizovano već? U kojoj meri se realizuje i kakvo je raspoloženje ljudi?
Raspoloženje ljudi je otprilike pola-pola, koliko ja sam mogu da primetim. Rade vakcinacije, idu po staračkim domovima. Juče sam čuo da ovdje u Silvešu, to je blizu mene, to je jedno 10-15 km od mene, da je tu krenula vakcinacija tih staraca u domovima. Za gore ne znam kako u Lisabonu i Portu, ali ide, funkcioniše, vakcinacija funkcioniše, sada koliki je odziv ne znam.
Da, pa dobro, i to pretpostavljam zavisi i od raspoloživih količina vakcina. Čuli smo i u prethodnom razgovoru sa koleginicom iz Irske, ona je prosto dala malo i sliku onoga što je situacija u Evropskoj uniji. Nema dovoljno, očigledno, vakcina, jer je Pfizer malo usporio čitav taj postupak. Kakva je inače prosto perspektiva? Da li se govori o eventualnom vraćanju u neki normalan život i pretpostavljam da i portugalska privreda trpi poput svih drugih privreda?
Portugalska privreda trpi fantastično, ne govori se o nikakvom poboljšanju, govori se otežavajućim danima koje nam nastupaju. Od ponedjeljka će da budu škole zatvorene, to je sada plus ovome svemu, još i škole zatvaraju od ponedjeljka. Tu sad nastaje jedna seoba Portugalaca, jer sada svi Portugalci koji su negde po gradovima, oni sada jure u kuće svojih roditelja ili šta ja znam koje su izvan gradova. I naopaka stvar kompletno.
Da, znači nema nikakvog, bar za sada, nagoveštaja o poboljšanju situacije. Hvala vam na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali o onome što se dešava u Portugali, posebno u tom južnijem delu gde vi inače živite. Dušan Vidić je bio sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 400 plus 200 grama gratis, 359,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu, 23. januara, Radio Beograd 1 vodi vas na koncert pilota koji je održan 10. juna 2017. na Tašmajdanu. Slušajte emisiju Vodimo vas na koncert u subotu u 20 časova. Emisiju za vas pripremila Nataša Mančić. U 10 časova 41 minut idemo u jednu od zemalja koja je do sada najviše propatila od posljedica pandemije koronavirusa. Na telefonskoj vezi moja koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Italije. Marinela, dobar dan za početak.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Kako je trenutna situacija u Italiji? Negde smo ovih dana gledali malo brojke, čini se da nisu tako dramatične i ne verujem da sad naravno to ima bilo kakve veze sa vakcinacijom, još je rano o tome govoriti, odnosno o efektima, ali ajte da čujemo tu sliku onoga što se dešava u Italiji.
Pa evo, ajde da krenemo od epidemiološke situacije. Nisu brojke dramatične, ali su na stabilnom visokom nivou. Šta to konkretno znači? Evo, u posljednjih 24 časa preminulo su 524 pacijenta, više od 13.500 je novo pozitivnih. I to je otprilike, tako da kažem, to su brojevi koji su posljednjih dana između 400 i 600, nažalost, osoba koje dnevno umiru i između 12 i 17.000 novo pozitivnih. Dodatna bojazan ovdašnjih kako stručnjaka, tako i predstavnika vlasti izazivaju stvari novi sojevi koronavirusa, posebno britanskog i brazilskog, koji su veoma zarazni. I zato je, slobodno može da se kaže, zvanični Rim veoma fokusiran na imunizaciju i Italija je prva zemlja u Evropskoj uniji po broju vakcinisanih, to je 1.300.000 osoba. Dakle, bila je prva izuzetno pogođena epidemijom, a evo sada je i prva, ono, u pozitivnom, tako da kažem, smislu po broju vakcinisanih osoba.
Šta je zaslužno za to? Da li odziv građana ili organizacija i raspoloživost vakcina, jer u nekim zemljama nema dovoljno, to smo imali prilike od naših kolega u prethodnim razgovorima da čujemo.
Pa, postoji raspoloživost građana. Ono što recimo ovdje zabrinjava, to je što gotovo 30%, odnosno 25% medicinskog osoblja ne želi da se vakciniše i to je upravo određena kampanja da se pre svega, koji su inače u prvom tom ešalonu građana koji bi trebalo da se vakcinišu, dakle, to je problem, ali za razliku eto od medicinskih radnika, recimo, građani su ipak voljni da se vakcinišu, čak sada po posljednjim ispitivanjima javnog mnjenja, čak 60% građana je spremno da se vakciniše i eto, to se i vidi po broju već vakcinisanih. Naravno, na putu realizacije ovog veoma kompleksnog programa imunizacije postoji svakodnevni problemi, nekako povećati broj punktova gdje će se davati vakcine, predlažu se sportske hale i apoteke, a također i kako obezbediti specijalizovane ekipe, jer nedostaju, primjera radi, nedostaje dakle 9.000 medicinskih radnika, jer da podsjetim, ipak Italija je zemlja koja ima 60 miliona stanovnika. Međutim, najveći problem koji dovodi u pitanje ceo plan imunizacije je što je američka kompanija Pfizer za 29% smanjila isporuke vakcina bar do kraja januara, odnosno do polovine februara. I kako je najveći broj italijanskih regija žele odmah da vakciniše što više građana, računajući da će sljedeće dogovorene i plaćene doze stizati prema planu, sada se pojavio problem da nema dovoljno doza za revakcinaciju, a uskoro ističe i obavezan rok od 21 dan, odnosno 3 sedmice posle prve vakcinacije, kada mora da se primi druga doza. Za razliku inače od britanskih lekara, koji su spremni da drugu dozu vakcina daju i posle 3 sedmice, tvrdeći da to ne neće imati, umanjiti u stvari efikasnost iste, a tvrdnja se zasniva pre svega na nadi, a ne na dokazima na osnovu istraživanja. Italijanski stručnjaci insistiraju na striktnom poštovanju protokola davanja vakcina, odnosno da se druga doza mora primiti posle 21 dan, a ne kasnije. I već sada je izvesno da verovatno neće biti dovoljno doza da se revakcinišu građani na vreme. Ja moram još da kažem da je ovde veoma odjeknula informacija koju su objavile izraelske kompetentne medicinske službe, da se između primanja prve i druge doze zarazilo 6,6% vakcinisanih osoba, što također potvrđuje saznanja da je druga doza neophodna i da se mora primiti na vreme. Dakle, sada u Italiji glavni problem predstavlja u stvari nedostatak vakcina, ali ne zato što vlada nije preduzela adekvatne mere, već zato što kompanija Pfizer ne ispunjava svoje obaveze. I upravo je zato komesar za vanrednu zdravstvenu situaciju Domenico Arcuri krajnje oštro i direktno izjavio da jednostrana odluka kompanije Pfizer, saopštene inače mailom Italiji, ali ne samo Italiji, već i drugim zemljama Evropske unije, dakle ta odluka nanosi nesagledive štete i ukoliko ne dođe do promene te odluke, Italija će biti prinuđena da se obrati sudu kako bi zaštitila zdravstvena prava građana. Istina, u međuvremenu američka kompanija pokušala da izgladi situaciju uveravanjem da će što pre ponovo početi da isporučuje dogovorene količine vakcina proširenjem pogona u Belgiji. Međutim, komesar Arcuri prilikom jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima regija saopštio je da Pfizer ne da neće narednih dana isporučiti dogovorene količine sedmično 470.000, već će još dodatno smanjiti broj doza na 330, a možda čak i na 240.000. I zato je ovdašnja vlada angažovala državnog pravobranioca da ispita i utvrdi odgovornost kompanije Pfizer za neispunjavanje preuzetih obaveza i shodno tome preuzimanje aktivnosti za zaštitu prava države Italije i njenih građana.
Ali do tad, dok se to ne bude dobilo neki epilog, je zapravo suština u zaštiti građana, što dakle neće biti moguće ukoliko Pfizer zaista u kratkom roku.
Da, ali ja bih samo još ovdje dodala prosto da se sagleda situacija, jer čini mi se ono što kažu da su sve zemlje u vrlo sličnim okolnostima, a to je da se tek kad je ovo obelodanjeno, tako da kažem, na površinu su isplivale i netransparentnosti ugovora. Tako se sada u Italiji saznaje da je ugovor sa američkom kompanijom u ime svih članica Evropske unije potpisala Evropska komisija i da je sadržina ugovora tajna. Neki detalji su ipak otkriveni, tako država članica može da tuži američku kompaniju, ali samo na bazi tromesečnog kašnjenja dogovorenih doza. To znači da Italija može da tuži Pfizer tek posle 8. marta ako do tada ne isporuči ukupno dogovorenu količinu 8.750.000 vakcina. Komesar Arcuri je čak indirektno potvrdio da je Pfizer odlučio da smanji isporuku Evrope kako bi povećao broj vakcina zemljama koje više plaćaju, a to su Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ja čak smatram, moram da priznam, da je jedan od faktora za kašnjenje isporuke vakcine Evropi i odluka novog američkog predsjednika Johna Bidena da u prvih 100 dana bude vakcinisano 100 miliona Amerikanaca, dakle novi šef Bele kuće po svaku cenu, pa bila to i manja isporuka vakcina najvećim evropskim prijateljima, mora da ispuni prvo dato obećanje da će učiniti sve da se zaustavi epidemija COVID-19, a za prijatelje što i kada ostane. Dakle, ponavlja se ono kao i sa maskama na početku u stvari epidemije.
Biće prilika da o tome danas progovori lideri Europske unije na videokonferenciji popodne, pa ćemo čuti kakav je zaključak i kakav je dalje plan. Ono što iz svega ovoga možemo da zaključimo je da Europska unija definitivno nije odradila dobar posao u pripremi početka vakcinacije. Na čitavu ovu situaciju sa pandemijom u Italiji imamo još jednu dodatno otežavajuću okolnost, a to je politička kriza koja je nastala usled izglasavanja, zahteva za izglasavanje poverenja aktuelnoj vladi. Premijer Conte i njegov kabinet su preživeli glasanje u Senatu, ali je vlada iz svega toga izašla prilično oslabljena. Šta nam to sve govori o perspektivi političke situacije u ovoj zemlji?
Prvo samo ukratko ovako da kažem da je kriza vlade u Italiji jedna tradicionalno nezaobilazni čin. U posljednjih recimo 26 godina promijenjeno je 16 vlada i 10 premijera. U proseku vlade su trajale 617 dana, odnosno godinu 8 mjeseci. Poređenje radi, u istojih 26 godina Francuzi i Španci su imali 5 premijera, a Nemci samo 3 kancelara. Dakle, šta je sada? Premijer Conte je preživeo, međutim, šta je pokazalo glasanje? Da nema apsolutnu, već samo relativnu većinu, i premijer Conte je juče popodne razgovarao sa predsjednikom države, Sergio Mattarellom, koji insistira da se što pre reši izuzetno veliki problem, nestabilnost vlade. Premijer Conte je obećao da će u narednih 7 dana učiniti sve kako bi oformio, tako da kažem, treću grupu koja bi podržala i proširila vladajuću koaliciju, a tu treća grupa trebalo bi da okupi poslanike centra bivše demohrišćanske partije, zatim predstavnike mešovite grupe, kao i senatore koji su rešili da napuste i Rencijevu Italiju Vivu i Berlusconijevu partiju Forza Italija. Reč je kao o odgovornim parlamentarcima, ili kako ih je premijer nazvao, konstruktorima, koji žele da pomognu Italiji u veoma teškom trenutku. Međutim, u ovoj aktualnoj situaciji ja bih pre rekla da je reč o oportunistima, jer konkretno osim opozicije, dakle krajnje desnice predvođeno liderom Matteom Salvinijem, niko ne želi prevremene parlamentarne izbore, jer je i to naravno jedna od opcija, jer većina aktuelnih poslanika, dakle, ne bi bila ponovo izabrana. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da bi krajnja desnica pobedila, pa veliki broj članova pokreta 5 zvezde ne bi ušao u parlament, kao čak ni partija Mattea Renzija, koji je izazvao krizu zato što je bukvalno sa tim svojim nerazumnim, suludim i hazardskim potezom sveo svoju partiju na statističku grešku, što znači da ne bi prošla cenzus i ušla u parlament. A sem toga, u skladu sa novim zakonom, prvi put sljedeći parlamentarni saziv imaće 30% manje poslanika, i zato je jasno da velika većina aktuelnih parlamentaraca bi ostala bez privilegije, dakle ne bi bila izabrana, i to je upravo karta na koju igra premijer Conte i želi, kao što sam rekla, da narednih dana obezbedi većinu za vladu kako bi mogao da nastavi, tako da kažem, sa radom, jer da podsjetim, Italiju čeka izuzetno težak posao, a to je mora da usvoji plan oporavka na osnovu koga bi trebalo posle da povlači sukcesivno 209 milijardi evra iz evropskih fondova koji su je neophodni da bi se podigla sa ekonomskih kolena na kojima se nalazi zbog krize. primarni uslov je, dakle, upravo taj detaljan plan oporavka koji predviđa značajna ulaganja u zelenu ekonomiju, digitalizaciju zemlje, infrastrukturu, školstvo, zdravstvo. Sa tim planom se za sada kasni i to je inače osnovna zamerka premijeru Conteu. Dakle, on sad mora sve da učini u narednih 7 dana kako bi obezbedio, tako da kažem, novu većinu za vladu, jer kako Demokratska stranka, tako i Pokret 5 zvezda, dakle dve osnovne koalicione partije, zalupila su definitivno vrata Rencijevoj partiji Italija Viva, jer smatraju da je on krajnje neodgovoran i kada je mogao u ovakvom trenutku, kada je reč o epidemiji, o ekonomskoj krizi, da izazove vladu krize, dakle ne treba mu se dati druga šansa, već mora da se nađe nova većina. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo i dosadašnje poteze premijera Contea, gotovo da je izvesno da će on u tome uspeti iz ovih razloga koje sam navela, tako da je zaočekivati da bi narednih dana premijer Conte trebao da reši taj problem i tako bi slučajni, tako da kažem, premijer, advokat naroda, dva puta pobedio dvojicu Matea, da podsjetim, u avgustu 2019. On je uspeo da preživi također pokušaj rušenja vlade od strane krajnjeg desničara Matea Salvinija, tada također koalicionog partnera, i sva je prilika da će uspeti isto i sa
Mateom Rencijem. Marinela, najljepše hvala na ovim informacijama. Pratimo situaciju i zdravstvenu i političku u ovoj zemlji. Marinela Raznatović bila je naš sagovornik.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19 na 300 punktova širom zemlje. Građanima su na raspolaganju 3 vakcine, Pfizer, BioNTech, Sputnik i Sinopharm. Premijerka Ana Brnabić saopštila je da je do jutros u Srbiji vakcinisano 50.000 ljudi.
Mi smo jutros oko 8:30 prešli tu cifru od 50.000 vakcinisanih ljudi u Republici Srbiji, što je velika stvar. Nama je juče bio cilj 16.000, mi smo juče prebacili 20.000. Samo u toku jučerašnjeg dana 20.146 vakcinisanih ljudi, danas nam je cilj 30.000. Tokom čitave ove krize, Srbija se nekako pozicionirala kao jedna od najozbiljnijih zemalja.
10,5 meseci traje borba Srbije sa koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je više od 3800 ljudi, a u danu za nama 19 osoba je izgubilo bitku sa koronom. Trenutna epidemijska situacija je nešto bolja. Svaki 16. testirani uzorak je bio pozitivan. 1646 je novozaraženih ljudi. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uveren je da će do kraja godine doći do bilateralnog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa Bele kuće Josefa Bajdena. On je za RTS ocenio da je za Srbiju dobar znak to što je inauguraciji, pored malog broja ljudi, prisustvovao ambasador Marko Đurić. Selaković smatra da je još rano procjenjivati da li će i koliko Bajdenu u fokusu biti situacija na Balkanu.
Da li će se i kada će se Sjedinjene Države u svojoj spoljnopolitičkoj agendi osvrnuti i na naš region, dopustimo da to vreme pokaže. Ono što je tačno jeste da u njegovoj administraciji ima ljudi koji su se bavili našim regionom, koji su dobri poznavaoci prilika i ako mogu da vas podsjetim na jednu rečenicu predsjednika Vučića kada je se sreo pre nekoliko godina sa gospodinom Bajdenom, rekao je da je to jedan od najbolje pripremljenih i informisanih sagovornika sa kojima je imao prilike da razgovara kada je u pitanju naš region.
U zgradi vlade Srbije danas će biti potpisan međudržavni sporazum o podsticanju investicija između dve države, koji je preduslov za otpočinjenje aktivnosti Američke međunarodne razvojne korporacije. Sporazum će parafirati ministar financija Siniša Mali i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey uz prisustvo direktora kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Srbiji Johna Jovanovića. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu toku je saslušanje glumice Ive Ilinčić u istrazi protiv profesora glume Miroslava Aleksića, koji se sumnjiči za 8 silovanja i 7 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje, počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine. Ilinčić daje iskaz u svojstvu oštećene, kao jedna od devojaka koja je prijavila Aleksića, a pre nje je juče svedočila njena koleginica Milena Radulović. U Resavskoj ulici u Beogradu oko 10 časova upucan je mladić, saznaje RTS. Kako javlja naša novinarka, mladić je ranjen u nogu. On je kolima hitne pomoći prevezen u Institut za ortopediju na Dedinju. Najmanje dva policajca i jedan zaposleni u Međunarodnoj organizaciji za migraciju u Bosni i Hercegovini povređeni su u sukobu sa migrantima u kampu Blažoj. Tri policijska automobila su prevrnuta, a više je oštećeno kamenjem. Neredi su izbili kada su radnici pokušali da jednog migranta koji je narušavao red premeste u drugi kamp. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da će zakon o slobodi veroispovesti, koji je po drugi put usvojila Skupština Crne Gore, biti zaštićena imovina Srpske pravoslavne crkve. On je, gostujući na televiziji Prva, rekao da misli da Milo Đukanović više ne može praviti probleme oko zakona i da sada mora da ga potpiše. U Srbiji danas umereno oblačno i toplo za ovo doba godine, temperatura od 7 do 18 stepeni. U Kragujevcu i Nišu trenutno izmereno 4 stepena, 9 stepeni u Novom Sadu. U glavnom gradu 10 stepeni. Vlažnost vazduha 59%, pritisak 1003 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Država najavljuje da će do Sretenja biti donet novi paket ekonomske pomoći privredi. U kojim oblastima je domaća ekonomija najviše pogođena i kome bi trebalo usmeriti dodatni novac? Kako bi ovakva odluka mogla da se odrazi na budžet i finansije? To su neka od pitanja za mog sledećeg sagovornika, a to je Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ako procenjujemo efekat do sadašnje podrške privredi, kako bi i kojim sektorima po vama ona sad mogla najviše da pomogne?
Pa iako onako izgleda da neki sektori u privredi Srbije nisu pogođeni, a da neki jesu pogođeni mnogo više nego što to čak se ljudima čini, ipak situacija je malo drugačija. Neki sektori koji nisu direktno pogođeni, pogođeni su indirektno iz prostog razloga što je zapravo danas cela srpska ekonomija u većem ili manjem problemu. To se na najbolji mogući način vidi i po stopi rasta, odnosno pada BDP-a, iako je on među najnižima u Evropi, ali on je nažalost pad, odnosno minus 1,9 je u 2020. bio pad, odnosno rast srpskog BDP-a.
Da. U toj nekoj prvoj fazi u nekoliko navrata je bilo pomoći raznim sektorima. Prvo je ona bila onako da kažemo opšteg karaktera, da bi posle, setit ćemo se da su ugostiteljski sektor je dobio namensku pomoć, pa je bilo opet tu primedbi da li baš njima treba. Dakle, taj selektivan pristup ne mora biti loš, čak naprotiv, ako se usmeri na one koji su najviše pogođeni. Problem je možda proceniti ko je najviše pogođen i gde zapravo treba usmeriti najviše te podrške.
Čak nije ni to. Mislim, možemo ih sektorski reći da je, na primjer, najviše su bili pogođeni sektor ugostiteljstva i turizma. I to je prosto nešto što je onako prirodno, jer tu jednostavno zbog, na primjer, vanrednog stanja koje je uvedeno sredno prošle godine, ljudi nisu fizički bili u mogućnosti da i dolaze na posao i da koriste te, da kažemo, kapacitete, odnosno objekte. Pogođene su bila mala preduzeća, frizeri, razne druge usluge, takođe su bile onemogućene. Pogođen je posebno vazdušni saobraćaj, ali ne samo rekao bi u Srbiji, nego bio je pogođen u celom svetu. Mnoge fabrike u Evropi, pa i u Srbiji, su stale zbog pokidane takozvani lanaca snabdevanja, gde jednostavno zbog saobraćaja, zbog problema sa granicama, gde nije fizički moglo da se uđe u neke zemlje, nije mogla da stiže roba, a mi, kao što znamo, živimo u nekom periodu globalizacije u kome se samo u nekim zemljama sklapaju neki gotovi proizvodi, pa prave se u Boga pite koliko zemalja širom sveta. Dakle, mnogo delatnosti je bilo pogođeno. I ono što je naša vlada uradila, to je bio iznuđen potez. Dakle, mi jednostavno u tom trenutku niti smo znali šta nam se sprema, niti smo znali koliko će to trajati, niti smo znali kolike će biti žrtve. Dakle, vlada je reagovala, rekao bih, na jedan prilično dobar način. Ono što je urađeno, da kažemo, u drugom kvartalu, to su bile iznuđene mere koje su bile tako dizajnirane praktično da spreče kolaps srpske privrede i da pomognu, pre svega privredi, ali i stanovništvu, naravno, da pomognu da preživi to neko teško vreme. I uglavnom te mere koje su tada donete, a one se odnose pre svega, da podsjetim, na one minimalce, ljudima u dva navrata su oni davani, znači najprej za vreme vanrednog stanja, pa do od septembra meseca, dakle, pa onda ona garantne šeme koje su takođe stavljene na raspolaganje privredi Srbije 2,1 milijardu evra, da kažemo, kvalitetnih sredstava gde je država obezbedila ono što je inače bio problem kod dobijanja kredita pred bankama, a to je država je garantovala za sve te kredite, što je naravno olakšalo preduzećima da dobiju kredite za likvidnost, pa i za oporavak proizvodnje. I posebno, sve do kraja godine je odloženo plaćanje poreza i doprinosa, to je prilično visoka stavka, da kažemo, u troškovima svakog preduzeća, sa idejom da od 2021. godine se ne moraju ti doprinosi, sa ostali porezi i doprinosi platiti odjednom, nego da se i to može reprogramirati na 24 rate. Ali sve je bilo bazirano na pretpostavci da će pandemija trajati kraće i da će te mere dati efekat i da posle nekog vremena, 3-4-5 meseci, država neće morati posezati za novim merama i da ćemo praktično relativno brzo se vratiti u normalno stanje. Nažalost, sva ta očekivanja da će pandemija stati su bila nerealna, odnosno nije se dobra procena napravila, ne u Srbiji, nego što u svetu, i mi se sada nalazimo, da kažem, u situaciju koju država mora da razmišlja o drugom paketu pomoći.
Da, da. Ako kažemo da je taj neki pozitivan efekat te podrške privredi činjenica da nije bilo masovnih otkaza kako se možda u nekom prvom trenutku očekivalo, da li postoji rizik od toga u nekom narednom periodu?
Naravno, i to ne mali. Jer vrlo sam pažljivo pratio ljude. Čak je bilo situacija da neki iz turizma, savjesni ljudi koji su dobro razumeli vreme u kojoj se nalaze, su vratili pomoć od strane države, vratili minimalce, dobro procenjuši da oni zapravo mogu neko vreme da tim ljudima pomognu kroz isplatu iz fonda minimalaca koji dobijaju države, ali da zapravo nema posla i da će se pre ili kasnije suočiti sa nepremostivom činjenicom da moraju da zadrže ljude zato što su uzeli, znači, pomoć države, a da u stvari posla nema uz jedan džentlmenski sporazum, ljudi, da vam se džabe ne lažem, idite kući, ako se ovde i kada se ovde stvari oporave, odnosno prije da oporavi, krenu na bolje, mi ćemo vas ponovo zaposliti. Dakle, mi smo, to je kao vrh ledenog brega, mi smo prosto jedan problem samo premestili. Nismo ga rešili, nije čak ni prirodno bilo da se reši. I sada to dolazi na naplatu. Ili će sada ljudi da traže novu pomoć, da dobiju novu pomoć od države, ponovo ne da rešimo problem, da ga samo neminovno odložimo, ono što nam sledi, a to je ipak jedno, rekao bi, ne znam da li masovno, ali otpuštenje jednog broja ljudi, jer nije prirodno da u tržišnoj privredi naterate nekoga da zadrži radnika i da mu daje platu, ako on nema nikakav prihod.
Da.
To je jedno normalno ponašanje. Prvo tome, samo da skratim priču. Znači, nama, nažalost, sleduje ono što smo znali i kada su ove mere dizajnirane, ali smo verovali da će pandemija biti završena i da nećemo doći u situaciju. Sada smo došli u tu situaciju. Lek za to jeste da država opet održi kesu i da taj problem, znači, otpuštanja jednog broja radnika, da li je to već ili manje teško je proceniti, samo odloži za još neki mjesec dana. A kako sada stvari stoje, pa mi ćemo za tih mjesec ili dva se opet suočiti sa istim problemom. Tako da je to
jedan začarani krug, praktično.
Začarani krug, jedan problem koji ne da država neće da reši. Država ne može objektivno da ga reši. Mislim da mi kao građani i kao država pomažemo na dovoljan način tim ljudima. Naravno, neki ljudi su nezadovoljni, ali dobro, to je njihov problem. I da država zapravo više suštinski ne može, ali nažalost nemoćni smo i ne samo naša država, rekao bih, druge mnogo bogatije zemlje nemaju baš recept. To sam čuo od gospođe Angele Merkel kada je rekla, obratila se svom stanovništvu, svojim zaposlenim, svojim poslodavcima, ljudi, morate se naviknuti da ćete morati početi živjeti vrlo brzo bez pomoći države.
Da, jedna vrsta promene filozofije življenja. No, da se vratimo mi na ono što nas čeka, to rekli ste da će država morati da odreši kesu, to na drugoj strani ima svoju cenu, jer budžet prosto nije kovčeg sa blagom. Pretpostavljam da nam sledi opet udar na javni dug zbog svega toga.
Tako je. To je veliki problem, pogotovo za male zemlje kao što je Srbija. To je čak, vidimo, problem za jednu bogatu i veliku Nemačku. Ali je posebno za male zemlje čije su ekonomije zavisne od okruženja, od stranih investitora, od prilika na svetskom tržištu, od izdašnosti poljoprivredne proizvodnje, odnosno rodne ili narodne godine, suša, kiše itd. Od mnogih stvari zavisi i ja to već više od početka praktično upozoravam, podržavajući najveći deo tih mera, svesna situacija koju se danas nalazimo, ali stalno upozoravajući da država mora da vodi računa. Da, sa druge strane, jedan problem pokušavamo da rešimo i kao što vidimo, suštinski ne možemo da ga rešimo. Samo ga ublažavamo i odlažemo najmanje ono što će se desiti, verujući da će pandemija da prođe. Ali da napravimo jedan drugi koji je mnogo veći, a to je zapravo da ćemo opet ući ili doći u situaciju da imamo problema sa javnim financijama. Mi znamo kako je to bilo od 14. do 18. godine, znamo i ko je snosio teret te krize, odnosno saniranje javnih financija, u najvećoj meri to su naši penzioneri, ljudi koji se nalaze u posebnoj dobi osjetljiva grupa koja nema drugih primanja i ne može da zaradi više nego što ima. I ako im to smanjite kao što je tada bilo, onda su oni ljudi u velikom problemu. I zašto da neći? Javni sektor je također podneo teret i to ne prvi put. A ovdje imamo jednu neprirodnu situaciju da zapravo u najvećoj meri te mere su dizajnirane prema privatnom sektoru. A on ne pokazuje uvek i nedovoljno osjetljivosti za probleme u kojima se nalaze ljudi koji ne zapošljavaju, pre svega mislim na radnike. I to ne danas, nego to mi znamo, ja osticam okolnosti sam jednom sindikatu, pa to gledam po Srbiji. Šta sve vidim, ne mogu da vjerujem. Ima mnogo dobrih poslodavaca, ali bojim se da ima jedan mnogo veliki broj ljudi koji su socijalno neosjetljivi, a danas očekuju pomoć. Prema tome, da potpuno fokusiram se na odgovor, dakle, država mora u najmanju ruku biti oprezna. Mora tražiti način da pomogne svima onima kojima treba da pomogne, ali mora biti oprezna da zbog rešavanja jednog problema ne napravi mnogo veći drugi problem. I samo još jednu rečenicu. Da ne zaboravimo stalno da se nalazimo u tržišnoj privredi zapadnog tipa, u kome nema mnogo milosti, u kome kada ostvaruješ veliki profit, onda je to tvoje. Plati državi i radnicima, ostalo je tvoje. Kada si u problemu, kada gubiš, preduzeće ide u stečaj. I to je normalna situacija čak i u vreme mirnog stanja, dobrog razvoja prirode. Dođu neki drugi ljudi, služiš delatnost, dobiješ neki novac, koliko možeš izvučeš ti iz te delatnosti, dođu neki drugi koji imaju bolju ideju pa nastavljaju dalje. Dakle, prosto i ljudi koji očekuju pomoć da imaju stalno u vidu ove stvari, da teret knjize u javnih financija snose uvek neki drugi i da je ovo tržišna priroda u kojoj se treba jednako ponašati i kada gubiš, kao i situacije kada dobiješ.
Da. Još bih za kraj prosto da damo šlagvort i našoj narednoj temi. Govorit ćemo o automobilskoj industriji povodom ovog spajanja Fiat Chrysler automobili i Peugeot Citroen grupe. Tu se nagoveštava velika promjena, veliki zaokret u ovoj oblasti i to je nešto što će imati svoje konsekvence na globalnu privredu. Neke prognoze MMF-a o ekonomskom oporavku naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera poput Italije i Nemačke su u ovom trenutku prilično loše, a u kontekstu toga čemu mi možemo da se nadamo?
Pa ja vidim da se u javnosti podgreva onako stav da će to Srbiji donijeti mnogo što šta dobro. Pre svega da će početi da se pravi novi model Fiat automobila u Zastavu i uopšte ne delim da stavim. Ja mislim da toga uglavnom nema ništa. Meni se nekako čini po svemu ovome što Fiat danas radi i kako funkcioniše u Zastavi, da ne da on nije u fazi razmišljanja o novom automobilu, nego ja mislim da on ima čak izlaznu strategiju. Jer ne treba biti mnogo pameta. U neko vreme Fiat je proizvodio, mislim, skoro 150.000 automobila, ne bio najveći izvoznik iz Srbije. Danas on proizvodi 15-20.000, petinu ili šestinu, znači proizvodnje iz neke najbolje godine, a to je bilo tako nedavno. A država, s druge strane, jako veliki novac izdvaja za poslovanje Fiata. Tako da ne očekamo previše da će ovo spajanje doneti nešto značajno Srbiji, odnosno posebno radnicima u Kragujevcu, odnosno toj fabrici. Nije ovo prvi put. Da kažemo, svetska automobilska industrija se prestrojava, rekao bih, već možda 10-15 godina. I znamo da je bilo još više različitih integracija. Dakle, oni prosto imaju jedno veliko tržište na kojem postoji veliki novac, velika zarada, ali tamo svako pokušava da zauzme što je moguće bolju poziciju. Neki govore da će na kraju krajeva, kad sve ove integracije se dese, mega integracije, da će zapravo ostati na svjetskom tržištu automobila nekoliko 4-5 velikih fabrika. Naravno, ima i još jedan problem, to su proizvodnja elektroautomobila koja podrazumeva velike investicije, velike ulaganja. To također može biti motiv, integracija je naravno zajedno smijači. I to su prosto neke zakonomernosti koje se dešavaju. Kada svemu tome dodamo još ovo šta je uradila pandemija, a ona je između ostalog nenormalno mnogo pogodila i autoindustriju, jer oni su stvari sklapači nemačke fabrike u kojima se proizvodi svaki drugi automobil u Evropi, znači je proizveden u Nemačkoj, najveći deo tih komponenti delova dolazi sa Dalekog istoka, jedan deo iz Srbije. Oni su finalizatori i naravno drže neke, još nekoliko tih ključnih funkcija. Dakle, to je nešto što se do sada dešavalo i to je dodatni razlog zašto zapravo ove dve kompanije idu u zajedničku kompaniju, ne isključuju da će neki drugi.
Malo ćemo šire o tome govoriti u sljedećem narednom delu emisije. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali, pomogli da razumemo šta nas to očekuje eventualno posle 15. februara kada država bude obelodanila novi paket privredne pomoći. Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Ta diploma na kojoj s desne strane stoji potpis Aleksandra Nikolića, a s druge strane Ranka Žeravice, to je meni najveće priznanje košarkaško.
Gost
Košarkaš Borislav Žutić, nedelja 24. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo. Da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to? Dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj, patnjama veruj mi to.
Danas časova 32 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Već smo nagovestili šta je naša sledeća tema. Pre nekoliko dana okončano je spajanje kompanije Fiat Chrysler automobili i Peugeot Citroen grupe. Smatra se da formiranje nove multinacionalne kompanije Stellantis otvara novo poglavlje u oblasti autoindustrije. Da li će i u kojoj meri to biti impuls za ovu granu, koliko je autoindustrija pretrpela uopšte zbog pandemije i da li je tempo proizvodnje električnih vozila usporen ili ubrzan? Ovo su samo neka od pitanja o kojima u narednim minutima razgovaram s mojim kolegom Draganom Milutinovićem. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Svega, hvala.
Drago mi je što sam ponovo u Radio Beogradu.
Da, mi smo oduševljeni kad imamo sagovornika u studiju.
Čak sam prošli put bio zaprepašćen koliko je ljudi slušalo emisiju. Očigledno da ljudi slušaju kolima Radio Beograd, naročito oni koji vole da voze i koji vole automobile. Ali ono što u ovom trenutku sad ja mogu da kažem, to je da je ovo jedna velika oluja, gde se na kresti talasa pojavljuju određeni proizvođači koji čekaju da budu izbačeni na obalu. Tako se i desilo to spajanje. Fiat je time dobio dosta, ali dobili su i Peugeot i Citroen, koji su bili minorni proizvođači u odnosu na to dok su dokupili Opel, pa onda ušli u ovu celu korporaciju. Ono što treba reći to je da je to sad korporacija koja je veoma moćna. Ona ima veliki broj fabrika, veliki broj tržišta. Peugeot i Citroen žele agresivno da uđu na američko tržište, to će pokušati preko Chryslera da urade, i na čelu te korporacije nalazi se Francuz, koji je izvršio spajanje između Opela i Peugeota. Ono što je interesantno, na primjer, više ne možete kupiti Opel koji ima Opelov motor, nego je samo Peugeot ili Citroenov. To znači da postaje univerzalizacija jedna. Međutim, tu su dve komponente bile bitne. Prva komponenta je bila bitna da je Evropska unija tražila izuzetno visoke standarde zaštite životne sredine. Tako da su SUS motori morali da idu na Euro 6 plus standard, koji je veoma retko koji proizvođač mogao da napravi. I ako uzmemo motore, možemo reći da je Fiat, na primjer, sa motorima 900 i 1200 kubika mogao u novoj generaciji da uđe u neku varijantu da ispuni taj Euro 6 plus standard, i to je mogao da uradi Peugeot i Citroen sa svojim dizel i benzin motorima. Međutim, umeđu vremenu se desilo to sa električnim automobilima. Tesla je pokrenuo jednu ogromnu lavinu, jednu moć koja je apsolutno, kako bi rekao, nezaustavljiva. E, tu lavinu su prihvatili Kinezi, i to je ono što vuče celu tu stvar ka kineskoj priči, jer su Kinezi u vreme ove korone, dok mi sada pričamo o tome koju ćemo vakcinu da primimo, napravili 200 fabrike električnih automobila, i njihova država daje subvencije ljudima da kupe električna vozila, da više Peking ne bi bio zagađen grad, da ne bi nosili maske i tako dalje. Znači, tamo imate od najluksuznijih električnih automobila do najjeftinijih, onih koje su rikše, da kažemo, obične sa tri pedale i koje više liče na bicikle, automobili i tako dalje. Za svakog ima po nešto. Smanjila se količina uvoza automobila skupocenih iz Evrope u Kinu. Izdržali su taj talas industrijski. Isporučili su sve delove evropskim proizvođačima. Evropski proizvođači su uspeli da dostignu neku proizvodnju, ali prodaje nema. Zašto prodaje nema? Zato što su u Evropi do 2025. godine većina gradova zabranila ulazak u centar grada automobilima koji nemaju Euro 6 plus standard ili električni pogon. I šta se dešava? Imamo koronu, vlasnike koji su uplašeni za sopstveni život, oni su obično menjali na određeni broj godina automobile, oni više ne kupuju nova vozila, stara vozila ostaju na lageru, stara vozila kupujemo mi, Bugari, Rumunije i ovi ostali koji stignemo, tako da vi sad možete jako jeftino nađete neko dobro očuvano vozilo pete ili šeste generacije eura u Nemačkoj i da ga dovezete na ove prostore i da se vozite sa njim lepo, ali to vozilo postaje potpuno neupotrebljivo za zapad. I jednostavno ta električna revolucija koja je krenula od Norveške, Danske, od subvencije koje su davane i materijalno i nematerijalno, se proširila na celu Evropu, naročito na infrastrukturu. Tako da su naftne kompanije uspele da prodaju silne akcije na berzi mnogo ranije, pre 10 godina, i počele sad polako da prave novu infrastrukturu. Posljednja informacija koju imam, evo sad su Izraelici izbacili bateriju koja puni automobil za 5 minuta.
To je baš.
Znači, nažalost, to je sad skupa tehnologija. Oni su napravili 1000 baterije i sad nude velikim tim proizvođačima koji imaju dosta para da kupe tu tehnologiju. Znači, za 5 minuta preko nanoćelija se ubacuje struja u 2023. godine oni planiraju da će punjenje biti preko silicijskih ćelija, što će biti neki opšte prihvaćeni standard. Znači, ako se sjećate kad je bila ona varijanta, da li kućni beta, da li VHS i tako dalje, znači sad ćemo doći do nekog standarda za punjenje. Kad dođemo do standarda za punjenje, onda ćemo doći do standarda za infrastrukturu. I onda ćemo moći da imamo neku, da kažem, jasniju crtu od toga šta će se raditi. Šta je Fiat dobio ovim spajanjem? Fiat je pre svega dobio jednu čvrstinu u materijalnom smislu. Drugo, Fiat je još pre 2-3 godine, ja sam bio na tom spajanju, premestio svoje tržišno poslovanje iz Milana, tačnije iz Italije, u London, a svoje pravno sedište je premestio u Amsterdam. I on je postao berzanska roba, osim Ferrarija. I Fiat je za Srbiju dosta učinio u smislu početaka tih. Naprimjer, on je 26.000 automobila reciklirao. Uzmite, sećate se onog Dinkićeve varijante, vratite Stojadina, uzmite novog Punta. ta priča je bila zanimljiva za mnoge vlasnike. I to su ju radili. I ti puntići se i dalje vozi i tako dalje. Bilo je sličnih akcija i ovih dana i tako dalje. Drugo, Fiat je lider komercijalnih vozila kod nas, prodaje privredi vozila koja su jeftinija mnogo nego odakle ona dolaze, sad to nije pitanje, ali uglavnom mi zahvaljujući toj industrijskoj korporaciji imamo jeftinija vozila. Ta vozila se rade u Turskoj na primjer, ali mi kupujemo te Fiate, pa na kraju krajeva i naša kuća kupuje, vidite, kombije većinom Fiatove i tako dalje. Onda Fiat ima fabriku ovde, čiji je direktor bila gospođa Silvija. Silvija Veneti. Gospođa Silvija Veneti je sada treći čovjek korporacije. Silvija je ovde ostavila 4 godine i veoma dobro zna naše mogućnosti fabrike. Naša fabrika je napravljena za assemble, znači da može da sklopi električni automobil, ne samo da sklapa bilo šta. Drugo, imamo stravično dobre subvencije države, imamo organizovanu radnu snagu koja je spremna da radi i imamo niske cene toga rada. Znači, za budućnost fabrike u Kragujevcu se ja ne brinem, samo je u pitanju da se taj jedan veliki leviatan koji je stvoren dogovori oko toga ko će šta proizvoditi i zašta i zagde. E, jel, to su vam od Brazila, Južne Amerike, Čilea, Kine, Amerike kao Chryslera koji je trenutno jedan od vodećih prodavaca džipova, ali je nova tehnologija i tamo počela da dolazi plug-in hibridi. Ovde ćemo na našem tržištu do kraja godine možda videti Fiću električnog 100%, onog malog 500, i vidjet ćemo transportna vozila kao što je na primjer Fiat Ducato na električni pogon koji će moći da preveze tonu, tonu i po na primjer jednu 200 km.
Odakle će to da nam dođe?
To će nam doći sve iz svijeta.
Mm-hmm. Ali ne iz Kragujevca.
A ne iz Kragujevca.
Da.
Ali pazite, kad imate industrijsku korporaciju, kad vi nešto proizvodite ovde, pa šajete tamo, pa vi onda dobijete u kontri nešto. Znači, što se tiče Kragujevca, njegova sudbina je vezana za kompletnu... opet ponavljam da je jako bitno da treći čovek koji je u korporativnom sistemu zadužen za je čovek koji je vodio tu fabriku 4 godine.
Zna kakvi su kapaciteti
i zna mogućnosti te fabrike i tu je neka moja nada da će to sve biti kako treba i da treba biti malo samo strpljiv, jer pazite, vreme korone, vreme loše prodaje, svi su loše prodali, ukinuli su sajmove, nema više nikakvih informacije dolaze na kašikicu iz raznoraznih krajeva sveta, jednostavno takva je situacija da u automobilskoj industriji je bukvalno kako bi vam rekao, probitno kao ono osvajanje divljeg zapada. Ko prvi stigne do određene granice, zabode zastavicu i tu stane. E, da. Tesla je za sada najdalje otišao sa tim kopljem, bacio koplje najdalje i sad se ide na jednu drugu stvar. Sad se ide na povezivanje automobila sa kućom. Naprimjer, Tesla je napravio nove solarne panele koji se stavljaju na kuću u obliku crepa. I vi sada naručite automobil i dobijete i kućni krov koji je u stvari solarni panel. Za to taj paket košta oko $40,000. Šta dobijate time? Dobijate autonomiju struje. Prvo, za celu kuću imate struju, a drugo, baterija automobila se koristi kao jedan od čuvača struje. Vi sve vreme proizvodite struju, a nemate gde da je skladištite. I onda je skladištite u bateriju od automobila. Toyota ima neke druge stvari u Australiji gde je povezala prodaju plug-in hibrida sa također solarnim panelima na kućama gde država daje subvencije i donacije i kuće u stvari postaju male jedinice koje proizvode struju i čak je vraćaju u mrežu, što je interesantno. Naprimjer, uzmite vi sada koliko ljudi ovde, mi imamo negde oko 220 sunčanih dana, uzmite koliko mi struje i energije možemo da proizvedemo. Ja sa profesorom Rajakovićem sa Elektrotehničkog fakulteta razvijam jedan projekat kako bi izgledala jedna srpska samostalno električna kuća, znači kuća koja bi sama proizvodila energiju i koja bi imala dovoljnu energiju da vi se vozite 120 km dnevno i da tu istu energiju koju imate viška prebacite u ovaj mrežni sistem i da dobijete čak neki novac od svega toga ako vam je kuća na boljoj poziciji. Znači, ako imate više energije, vi možete da izvezete.
Kad se budemo probudili iz ovog ružnog sna, zvanog pandemija, i okrenemo oko sebe, imam utisak da ćemo biti u čudu, pogotovo mi u Srbiji, jer će, sudeći po svemu ovome što si nam ispričao, tržište biti okupirano električnim, električnim hibridnim. Pa čak mislim, ajde kažemo, već i hibridi su prevaziđeni.
Pa ajde, da. Na primjer, u Švedskoj je sad 70% električna, a 30% hibridna.
I sad da se mi zapitamo gde smo mi u svemu tome.
Pa, naš problem je u tome što smo mi nešto počeli. Mi smo prošle godine, na primjer, napravili te subvencije od 5.000 evra za čisto električno automobil.
A to je nešto bilo baš u oči.
Da, i 3.500, da, na primjer, je bilo za hibridna vozila. I za bicikli i motocikle je 500 evra, da se razumemo. I to je dobro prevozno sredstvo, izuzetno, veoma korisno. Prvo štedite gorivo, drugo, kod nas je 1 euro za 100 km. Znači, po sadašnjim cenama struje, zapad ima mnogo skupu struju, mi nemamo skupu struju, za 1 euro vi pređete 100 km. Ja sada lično, da imam novce i da imam kuću, ja bih kupio odmah plug-in auto. Zašto? Zato što ja za 1 euro napunim auto i vozim se 100 km danas kroz Beograd. Šta će meni veća kilometraža od 100 km? Mene to košta 30 evra mesečno.
Da.
Ako hoću idem za Grčku, upalim motor od 2000 kubika i odem lepo za Grčku i vratim se. I to je zaokružena celina. Znači, a još ako dodam na kuću solarne panele, pa ako dodam još i neke baterije, pa i sve to, onda sam ja u plusu, i to velikom plusu. Znači, mogu da izvozim struju državi. Ne moram da idem da jadnu staru planinu razbijam potoke i da pravim, da menjam ekološke sastave kad imam 260 dana struje na krovu.
Ali za početak da skupimo novac.
Ali
da,
država mora da napravi jednu strategiju, mora da napravi jednu komisiju za elektriku i mora da stvori infrastrukturu za punjenje automobila.
Da, o tome dugo pričamo, nekako ne ide to, to.
Pa ne ide zato što više ministarstava ulazi u celu tu stvar. Znate, vi ako hoćete promeniti nešto u zakonu, vi morate da konsultujete Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekologije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo energetike. Da bi se skupilo 5 ljudi, znate koliko treba vremena? Sa jednim običnim projektom. Ja sam imao projekat običnog srpskog automobila sa 3 ili 2 sedišta, električnog. To je nemoguće skupiti papirologiju.
Pa da, ali mi ćemo morati to malo da ubrzamo.
Mi moramo da napravimo jedan komesarijat za elektriku.
Da.
Znači, jedan komesarijat koji će da napravi prvo energetsku efikasnost. Da nam zgrade, kuće i sve ostale postanu energetski efikasne. Drugo, da stvorimo ozbiljnu infrastrukturu za punjenje automobila. Jer to za 5 godina, mi smo postavili 10 punjača uz autoput, može čovek da prođe, da kažemo ono, sa Teslom do Grčke. U Grčku je kraj. Ja sam išao u Grčku sa poluelektričnim automobilom, nisam mogao nigde ga napuniti. Znači, Grčci su još gori od svih nas. Oni ništa, oni imaju punjače koji se plaćaju, ne možete da stignete na red i tako dalje. Niko neće da vam da šteker da se napunite. I ako mu kažete da je 1 euro, uzimate struje. Znači, prvo neznanje, pa onda neorganizovanost. I na trećem mestu mora da postoji jedan državni aparat koji će te vrste stvari da sprovodi veoma brzo i da bude u funkciji sa bankama. Jer će banke veoma brzo obrnuti kapital. Dobit će nazad svoj novac. Uložite 40.000 u solarne panele, izvedete struje za 10 godina, vi ste vratili tu investiciju. Na primjer, za jedan auto. A zamislite ako ja imam još pravo da se priključim ovde, nemam pravo da se parkiram ovde ispred Radio Beograda, ja sad peške došao iz RTS-a, dođe zašto nemam parking. Ja sam dobio trombu noziv u kući, kontejnere da pomerim
da
bi se parkirao u centru grada. Znači, mi postajemo problematični. Razgovarao sam i po pitanju zagađenosti sa gospodinom Ilićem, koga je Merkelova uzela u Savet Evrope da vodi tu celu priču oko električnih automobila. Mi, naš čovjek, on izmislio one baterije čuvene i tako dalje. I on kaže, on je malo onako smederevski naginje i kaže, po to ti je jednostavno, kaže, udariš prvu, drugu i treću zonu. Oni koji su čisti mogu u prvu zonu, oni koji su nisu čisti u drugu zonu, oni koji su najnečisti u treću zonu. i nemati drugog spas. I on je čovjek u pravu potpuno. Mi moramo da razvijemo javni saobraćaj. Nama nije potrebna kontrola parkiranja u tom slučaju. Jer ne mogu svi da uđu sa kolima u grad i da se parkiraju. Mogu da uđu samo oni koji su ekološki čisti.
I neće imati potrebe ukoliko je dobro
organizovano. I ne
trebaju
nam sokolova oka da nas love i da nas premeštaju pauci i tako dalje. Znači, vi ćete imati jedan čist grad, a na obodima grada napraviti parkinge sa gradskim vozom koji će dovoziti ljude do Vukovog spomenika. Izvolite, izađite, imate stanicu Vukov spomenik, imate stanicu, ne znam, Franše de Pere, izađite i iznajmite besplatno bicikl električni, iznajmite besplatno rikšu električnu i uzmite mali auto električni. Provozajte se.
Koliko je to daleka budućnost iz ove perspektive?
Pa pazite, mi smo sad počeli priču o metrou. To je sad jedna opet megalomanska priča koja treba da traje.
Da, traje,
da, ali mi moramo davno da iskoristimo da ovo što imamo. To je taj voz koji se ukršta faktički kod nas na četiri pravca. Pančevo, ne znam, ide gore ka Barajevu, pa onda ovde ovamo ide gore ka Rakovici, pa se izbacuje na Novi Beograd. Verujte mi, ja sam, dok je to bilo jedna vrsta akcije, veoma brzo stizao na Novi Beograd vozom. I bez problema. Sad više Novi Beograd nema mesta za parking. Shvatite, pola miliona automobila parkiramo na Novom Beogradu svake noći. Znate vi koja je to količina? Mi smo se napunili sa polovnim automobilima u zadnjih 6 godina, preko 1.200.000 vozila smo uvezli, koje apsolutno ne odgovaraju nikakvim standardima zagađenja vazduha.
To će nam biti još jedna od narednih tema, da sada prosto nemamo vremena, jer zahteva da. Onako široko
elaboraciju. A to je posebna priča kako ćemo mi sad to da prevaziđemo.
Da, da,
da. Ali što se tiče zastave, mislim da zaključim zastave, ja je zovem zastava, da, nekako iz srca. Ja se sećam, još 80. godina sam radio prve one filmove namenske. Mi nismo uopšte imali lošu autoindustriju, se razumemo. Ja sam tad pravio Efi Motor, onaj film za Ameriku. Mi smo prvi zadovoljili kalifornijske propise o zagađenju vazduha sa Boschovim ubrizgavanjem i Efi Motorom.
Pa da zaokružimo sada, da napravimo...
Mi bi trebali sada da skočimo iz opanaka u šimi cipele i da napravimo jedan divan srpski proizvod kao iPhone, neki lep automobil, mali električni za dvoje ili troje, koji bi mogli da koriste i poštari, i džubretari, i devojke iz kafića i tako dalje, i da taj proizvod bude M naš brend, M još da završimo posao sa time. Da li će se proizvoditi u Zastavi ili negde u Novoj Pazovi, to je sasvim sve.
A do tada ćemo kupovati strane automobile na električni
naravno,
pogon,
koji su
jer su... Ali rekli smo da nisu više tako skupi.
Ne, više skupi toliko, ali su opet skupi za naš džep.
Da, da. Pa nadamo se da dok prođe sve ovo, ovaj ružan san, da će svi na tom.
Nažalost, pandemija je mnoge stvari odložila i mnoge stvari je povukla. Ljudi su postali plašljivi i tako dalje. Jednostavno ne vide budućnost, ne vide perspektivu. Znate, svako je negde nešto izgubio i...
Da, to
mora da prođe vremena dok se vrati malo optimizma.
Da,
znate,
da.
A optimizam vraćaju ti sajmovi, vraćaju taj glamur, vraćaju te promocije, toga sad nema.
Nadamo se da će uskoro biti. Dragan Milutinović nam je bio sagovornik. Bilo mi je zadovoljstvo. Čuli smo puno zanimljivih informacija.
Bye. Srpski na srpskom.
U jednom našem dnevnom listu povodom Shakespeare festivala u Čortanovcima objavljen je tekst pod naslovom Gruzijanci igraju kako vam drago. Na jednoj od stranica Wikipedije na internetu piše Gruzijci ili Gruzi su najveći narod iz kavkaske porodice naroda koji pretežno živi u Gruziji. A na drugoj, Gruzini ili Gruzijanci, nepravilno Gruzici, stanovnici su kavkaske države Gruzije. Tražila sam ja još na nekoliko mjesta i žitelji Gruzije svuda se različito nazivaju. Gruzijanci, Gruzi, Gruzini, Gruzici. Pa ne znam, da li su svi ti oblici pravilni?
Nisu svi ti oblici pravilni i prvo mesto za razrešavanje takvih jezičkih nedoumica je pravopis srpskog jezika. U njegovom prethodnom izdanju iz 90. godina bili su dopušteni i oblici Gruzijac i Gruzijka, a u pravopisu iz 2010. oni su označeni kao nepravilni. Stanovnici Gruzije su Gruzini ili Gruzijanci, a prisvojni pridev glasi Gruzinski ili Gruzijski.
Srpski na srpskom.
Gruzijanci ili Gruzini gostuju u Čortanovcima sa predstavom Viljema ili Viljema Šekspira kako vam drago. E pa sad s tim u vezi, da li se čuveni švajcarski junak zove Viljem, Viljem ili William Tell? I da li je najstariji unuk engleske kraljice Elizabete II. Princ William ili William?
Šekspirovo ime se kod nas prilično nedosledno prenosi, mada je najčešći oblik William. Ta nedoslednost nije ispravljena ni pravopisom iz 2010. a ni njegovim potonjim izdanjima, jer se sa odrednice William i naznaku u zagradi Shakespeare upućuje na odrednicu William kao pravilno transkribovano ime engleskog William. Ko zna engleski, to bi se spelovalo kao W-I-L-L-A-M. Oblik William predlaže se kao bolji od tradicionalnog William, osim za ličnosti koje su se s tim nazivom odranije ustalile u srpskoj kulturi. Sve bi to trebalo da nađe svoju potvrdu u tački 211 pravopisa, međutim tamo se u tabeli kao pravilan oblik navodi William, a ne William, kao u pravopisnom rečniku. I još u napomeni piše da je oblik sa e nepravilan. I dok se ta greška ne ispravi, nije pogrešno osloniti se na tradicionalni oblik William ili usvojiti preporuke Tvrtka Prćića i Ivana Kleina da je bolji oblik William.
Srpski na srpskom.
Dakle, dok se pisci pravopisa ne slože, i Shakespeare i engleski princ mogu da budu i William i William. A šta ćemo sa Viljemom Telom? On nije bio Englez, nego Švajcarac.
Imena iz drugih jezika, srodna engleskom William, treba prenositi prema izvornom obliku. Naprimjer, sa nemačkog Wilhelm, a sa holandskog Willem. Švajcarski junak Tell u srpskom jeziku menja svoje ime u zavisnosti od toga s kog jezika nam stiže priča ili umetničko delo o njemu. Uobičajeno je William Tell, ali se, na primjer, naziv Schillerove drame prevodi i kao William i kao Wilhelm Tell. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Širom Srbije nastavlja se vakcinacija protiv COVID-19 na 300 punktova. Građanima su na raspolaganju tri vakcine, Pfizer-BioNTech, Sputnik i Sinopharm. Premijerka Ana Brnabić saopštila je da je do jutros u Srbiji vakcinisano 50.000 ljudi.
Mi smo jutros oko 8:30 prešli tu cifru od 50.000 vakcinisanih ljudi u Republici Srbiji, što je velika stvar. Nama je juče bio cilj 16.000, mi smo juče prebacili 20.000. Samo u toku jučerašnjeg dana 20.146 vakcinisanih ljudi, danas nam je cilj 30.000. Tokom čitave ove krize, Srbija se nekako pozicionirala kao jedna od najozbiljnijih zemalja.
Premijerka je naglasila da Srbija po pitanju vakcine želi da pomogne i zemljama u okruženju. Veruje da je cepivo iz takozvanog COVAX sistema Evropske unije doći ne samo u našu zemlju, nego i na čitav Balkan. Najveći punkt za vakcinaciju je u Beogradu, na sajmu, gde radi 17 timova. Za dva dana tu je vakcinisano 2600 građana, kaže Aleksandar Stefovski, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Danas će primiti više od 1200 građana koji su u grupi od 75+, koji su prijavljeni znači na elektronskoj upravi. Svaki građanin je potrebno da podnese svoju ličnu kartu. Kada dođe ovde u zakazan svoj termin, on ulazi, ima jednu kratku administrativnu proceduru gde popunjava jedan administrativni formular u vidu saglasnosti. Obavlja se pregled kod lekara da bi videli da slučajno ne postoji neka od kontraindikacija, kakvo je zdravstveno stanje. Potom se vrši aplikacija vakcine i kad se cela ta procedura završi, još 15 minuta svaki građanin bude u čekaonici da bi prosto videli neku reakciju, da vidimo kako je njemu. Posle toga je slobodan i vraća se svojim aktivnostima.
Direktor kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, kaže da nije vreme za opuštanje. Ipak naglašava da su informacije o vakcinaciji u Srbiji ohrabrujuće.
To je već dobar zamak u vakcinaciji. Ako bi se ovako nastavilo narednih dana uz dostupnost vakcine, to već pruža realnu nadu da ćemo COVID-u već stati nekako na put. Ukoliko vrlo brzo imamo veliki opseg vakcinacije, samim tim i imunizaciju koja sledi, postoji realna šansa da možda već u maju, početkom juna se vratimo nekom normalnom životu. I dalje imamo dosta veliki broj pacijenata, čak 44 njih u jedinici intenzivne nege, imali smo dosta prijema prethodnih dana. Broj pacijenata i u okolnim bolnicama zaista pada, ali neki jasan trend pada se ne uočava i nije tako drastičan kao ono što je bio u avgustu i septembru, kada smo vrlo brzo imali smanjivanje broja pacijenata i prelazak u, da kažem, ne COVID režim.
10,5 meseci traje borba Srbije sa koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je više od 3800 ljudi, a u danu za nama 19 osoba je izgubilo bitku sa koronom. Trenutna epidemijska situacija je nešto bolja. Svaki 16. testirani uzorak bio je pozitivan. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uveren je da će do kraja godine doći do bilateralnog susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa Bele kuće Josefa Bajdena. On je za RTS ocenio da je za Srbiju dobar znak to što je inauguraciji, pored malog broja ljudi, prisustvovao i ambasador Marko Đurić. Selaković smatra da je još rano procjenjivati da li će i koliko Bajdenu u fokusu biti situacija na Balkanu.
Da li će se i kada će se Sjedinjene Države u svojoj spoljnopolitičkoj agendi osvrnuti na naš region, dopustimo da to vreme pokaže. Ono što je tačno jeste da u njegovoj administraciji ima ljudi koji su se bavili našim regionom, koji su dobri poznavaoci prilika i ako mogu da vas podsjetim na jednu rečenicu predsjednika Vučića kada je se sreo pre nekoliko godina sa gospodinom Bajdenom, rekao je da je to jedan od najbolje pripremljenih i informisanih sagovornika sa kojima je imao prilike da razgovara kada je u pitanju naš region.
U zgradi vlade Srbije danas će biti potpisan međudržavni sporazum o podsticanju investicija između dve države, koji je preduslov za otpočinjanje aktivnosti Američke međunarodne razvojne korporacije. Sporazum će parafirati ministar financija Siniša Mali i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey uz prisustvo direktora kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Srbiji Johna Jovanovića. Predsednik Republike Aleksandar Vučić sastao se sa novoizabranim šefom misije OEBS-a Janom Bratuom. Vučić je naglasio da Republika Srbija podržava rad misije, sa kojom smo od njenog uspostavljanja imali odličnu saradnju. Ambasador Bratu je rekao da će tokom svog mandata insistirati na prijateljskom i partnerskom odnosu koji želi da održi u daljoj saradnji sa vlastima u Srbiji. Američki predsednik Joseph Biden potpisao je odmah po ulasku u Belu kuću 15 predsedničkih ukaza i dve naredbe federalnim agencijama. Među potpisanim ukazima su i oni kojima se poništava Trumpova naredba o zabrani ulaska u Ameriku građanima zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, o obaveznom nošenju zaštitnih maski na federalnim posedima i o garantovanju rasne ravnopravnosti. Biden će danas potpisati još 10 izvršnih naređenja u vezi sa borbom protiv koronavirusa, uključujući naređenje da se fond za nepogode iskoristi za otvaranje škola. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje glumice Ive Ilinčić u istrazi protiv profesora glume Miroslava Aleksića, koji se sumnjiči za 8 silovanja i 7 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje, počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine. Ilinčić daje iskaz u svojstvu oštećene, kao jedna od devojaka koja je prijavila Aleksića, a pre nje je juče svedočila njena koleginica Milena Radulović. Gradska prosvetna inspekcija po hitnom nalogu sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavka Gaka obavlja vanrednu kontrolu privatnog vrtića Zamak, iz kojeg su, kako mediji navode, objavljeni snimci zlostavljanja deteta i neprofesionalnog ponašanja. Gak kaže da će, ukoliko se utvrdi da su snimci koje je objavio Srpski telegraf autentični, i ustanova i vaspitačica iz tog vrtića snositi posledice. Do sada nije bilo predstavki roditelja niti zaposlenih u vezi sa načinom rada u tom vrtiću, dodao je Gak i pozvao roditelje da prijavljuju takve slučajeve. Jedna osoba je ranjena kada je u Resavskoj ulici u centru Beograda ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Kako prenosi N1, nepoznati napadač pucao je iz pištolja ispred kancelarije advokata MV i ranio jednog muškarca, za koga očevici kažu da je obezbeđenje advokata. Ranjena osoba nije životno ugrožena. Uviđaj je u toku. Najmanje dva policajca i jedan zaposleni u Međunarodnoj organizaciji za migracije povređene su u sukobu sa migrantima u kampu Blažoj u Bosni i Hercegovini. Tri policijska automobila su prevrnuta, a više je oštećeno kamenjem. Neredi su izbili kada su radnici pokušali da jednog migranta, koji je narušavao red, premeste u drugi kamp. Potpredsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da će zakonom o slobodi veroispovesti, koji je po drugi put usvojila Skupština Crne Gore, biti zaštićena imovina Srpske pravoslavne crkve. Gostujući na televiziji Prva, Abazović je rekao da misli da Milo Đukanović više ne može praviti probleme oko zakona i da sada mora da ga potpiše. Vreme u Srbiji. Danas umereno oblačno i toplo za ovu dobu godine, temperatura od 7 do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu 6 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1002 milibara i duva južni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. januar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 3,48, 348 cm. Kornojburg, 2,06, 206. Bratislava, 2,82, 282. Komarno, 1,36, 136. Estergom 7171, Budimpešta 121 121, Dunafeldvar -130 -130, Baja 148 148, Mohač 177 177, Bezdan 25 25, Apatin 88 88, Bogojevo 90 90, Vukovar 87 87, Bačka Palanka 123 123, Novi Sad 145 145, Zemun 329 329, Pančevo 346 346, Smederevo 498 498, Veliko Gradište 764 764, Turn Severin 715 715, Prahovo 241 241, Ruščuk 351 351, Đurđevo 276 276, Crna Voda 337 337, Brajila 406 406, Reka Drava, Botovo 71 71, Terezino Polje -272 -272, Donji Miholjac -22 -22, Osijek -64 -64, Reka Tisa, Tisabeč -195 -195, Vaša Rožnamen -111 -111, Tokaj 471 471, Solnok 154 154, Segedin 214 214, Senta 270 270, Novi Bečej 293 293, Titel 249 249, Reka Sava, Zagreb -225 -225, Gradiška 280 280, Slavonski Brod 284 284, Slavonski Šamac 103 103, Sremska Mitrovica 357 357, Šabac 215 215, Beograd 283 283, Reka Kupa, Karlovac 66 66, Reka Una, Novi Grad 97 97, Reka Sana, Prijedor 72 72, Reka Vrbas, Delibašino selo 97 97, Reka Bosna, Doboj -89 -89, Reka Lim, Prijepolje 93 93, Reka Drina, Radelj 227 227, Reka Velika Morava, Varvarin -85 -85, Bagrdan 108 108, Ljubičevski most -225 225. Prognoza vodostaja za 23. januar 2021. Kod Bezdana 18 cm, kod Sremske Mitrovice 340. Temperature u Bogojevu vode 2,9 stepeni, vazduha maksimalna 11,6, minimalna 1,5, srednja 7, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 2,9 stepeni, vazduha maksimalna 11,9, minimalna 1,8, srednja 7, u 7 časova 2 stepena. Padavine 0,2 mm. U Zemunu vode 2,2 stepena, vazduha maksimalna 10,3, minimalna 5,4, srednja 7,5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u manjem opadanju, Drava u stagnaciji, Tisa u opadanju, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 21. januar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Kuda.
U nedelju na našem programu u redovnom terminu emisije Koje kuda od 9:05 slušat ćete priču o graditelju violina u Kovačici Janu Nemčeku. Nastavljajući porodičnu tradiciju, a posle usavršavanja kod prve žene graditelja violina na svetu Lidije Tanasijević, majstor Nemček i njegova radionica danas su na dobrom glasu mnogo šire od granica naše zemlje. Zašto se violina pravi samo od javora i smrče, tačnije Pančićeve omorike? Od čega se prave čivije, a od čega gudalo i mnoge druge tajne zanata čućete u nedelju, a neke vam već danas otkrivaju Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
A da čujemo, gospodine Nanček, o tom čudu instrumentu violine za koje vi u dušu znate.
Da.
Znači, ovo što sad mi pričamo, gornja ploča, donja ploča, stranice, to je jedna forma za instrument koji će nam dati kraljevski zvuk. I da završimo taj opis, uslovno rečeno kratki, kako izgleda instrument i od čega se pravi, zanimljivo je pitanje, od čega se pravi gudalo i žice?
Pa gudalo, obično, ta drveni deo je od pernabuka, koji raste samo u Brazilu, divne zemlje vrsta... na planeti. To je vrsta, zovu ga kod nas ružino drvo, ali nije to ružino drvo, to je pernabuk, tako se zove. To je specijalno drvo koje ima i težinu, ima i fleksibilnost, ima... I, a za strune se koristi bele dlake od mustanga, belih divljih konja.
Samo njih?
Da.
Što sve mora tako precizno? Samo od mustanga i to samo belih? Samo, ovo samo od tog nekog iz Meksika? To ovo samo od javora, od smrša? Vrlo interesantno.
Kraljice instrumenta.
Znači, kažem, kad bi neko napravio violinu, a ne poštovao ta pravila, ne bi dobio to, ali tako?
No, sigurno ne. Znate
kad bi napravio dobru violinu?
Bele...
U smislu oblika i oscilacija i rezonanci i svega. Opet ne bi dobio taj zvuk, ako ne bi koristio
sve to što mi kaže. Ne, sve mora biti vrhunsko i to drvo za... Danas pravi gudala i od bukovine i od trešnje.
Ali vi nama govorite šta je najbolje.
Ali to je za
dobro, a što ima taj beli mustang? Kakva je njegova griva? Zašto?
Pa ne samo mustang, nego i u Kini ima i na Mongoliji divlji konj. To su dlake, su čvršće, a su finije, znate. Od crnog konja možda bi duže trajale, ali onda kalofonin ne drži toliko i zato...
A šta je kalofonin?
Kalofonin, to se maže. Maže, te dlake se mažuje.
To je neka smesa koja
smesa,
se treba.
Smesa, to je smola i bez te smole ne bi gudalo, bi samo preskakalo, ne bi...
Stvarno?
Da.
Pa stvarno, a dobro, od drveta su i one ušice, jel?
Čivije su drveta i kobilica i podbradak, to je već...
Da, to je nešto onako asesuarije.
Mogu svaki materijali da se koriste, to nije za podbradak može.
I sad kad počinjete da pravite violinu, ja sam malo razgledala dok ste razgovarali sa Elizabetom, tu ima većih i manjih modela, pretpostavljam da je reč i o deci i o odraslima i nekim različitim tipovima violina. Jel možete da nam opišete kako kreće taj proces? Vi prvo deljete drvo, kupite drvene ploče, te vrste drveta koje vi hoćete, javor, smrča, ali tako?
Pa drvo biramo u šumi dok još... Aha. Smrča živi, mislim.
Znači, ne idete vi kod izvođača nekog dasaka pa kažete ne,
idete po šumi? Ne, po šumi i kucamo u ta stabla, nekad i 2000 stabla, testiramo i koje odzvanja, da ne sečemo drvo koje nije za, znate, za
znači,
umetničke violine.
Smrti,
ne, pa znate, sad recimo od 1000 možda 10% su za...
Jel neko ispitiva od čega to zavisi?
Pa, po sluhu.
Ne, da li će imati... taj zvuk ili neće jedno drvo? Od čega to zavisi?
Pa ono već od dok još živi kucamo granom ili dlanom i osluškujem i
tako se ono stvorilo takvo, a ovo drugo iste vrste nije.
E pa šta?
To ne znam.
Pa i ljudi neki imaju,
neki
imaju sluh, neki nemaju sluh. To je isto među stablima. Ja tako kažem da i tako da kažem pravim neku paralelu. I pošto sam ja tenor i Pavarotti, znamo, već pokojeni Carrerazi su tenori na planeti broj jedan. A imate tenora na stotine hiljada. Ali on, i tako među tim stablima smrče.
Jel, imate, vi to sami idete da tražite?
Da, ima koje peva kao Pavarotti, Carreras, a ima koje... Tu nema...
To nije loše,
ali nije vrhunsko. U tome je tajna. Ako imate sreće na milijarde...
Koliko je vremena da nađete drvo?
Pa obično 10-15 dana, dve nedelje smo u tim
šumama. Jel vi to kontinuirano idete k šumama?
U tim šumama, pa 10-15 hektara prođemo šume i...
I što kaže, zabeležite ovo?
Da, znate, obeležimo i normalno ide sa nama i drvo seča.
oblikuje gornja donja ploča i stranica? Tako?
Da, prvo onda se to drvo isepa kao naranža ili limun na polovinu, četvrtke, osminke, i onda kriške, i onda se suši najmanje 5 godina. Najmanje 5 godina. Mi sada koristimo lager iz 1979. godine. Gdje je drvo, to je ono, za 5 godina izađe iz njega ta vlaga, život, i može se graditi instrument, da neće doći prirodno, nikakva hemija. I, ali starenjem, što duže stoji, drvo postaje rezonantnije i lakše. A to stari instrumenti, ako ste imali prilike, da su lagani. To niko ne mu da objasni šta se tu dešava, zašto to drvo postaje zvonkije i lakše. Kad je već izašla vlaga iz...
Da.
To je...
Bože, koliko je tu tajni?
Pa, nije to tajna, ali je to čut prirode.
Mislim, ne može da se objasni.
Da, da. Ne, niko mi ne... Ni u Slovačkoj, ni u Češkoj, ni u Nemačkoj. Šta se tu dešava, zbog čega je to tako. Da. Ali, ozbiljni majstori ne grade instrumente od mlađeg materijala 30 godina, najmanje.
Pa je onda možemo da kažemo, s obzirom na dug taj proces dovođenja materijala do vremena kada je spreman za rad, da je to drvo zapravo vrlo skupo onda. Kad ga vi držite 20-40 godina.
Da, za materijal, kako da ne, da, pa danas nije problem, možete preko kataloga raznih u Nemačkoj, u Francuskoj, u Europskoj uniji, svaka zemlja ima firme koje pripremaju drvo za graditelje, da. I za fabričke instrumente i za ručni rad. Ali to drvo nije svako. Treba sluh da odaberete ono.
Da, i ne može se porediti sa
tim. Ne. To, pa, kažemo, ozbiljni majstori ne poručuju preko kataloga, nego idu u šumu ili u neko skladište drva, pa tu se onda kuca. Ali to je malo riskantno, da.
Najvažniji. Šta je tu najvažnije? Da li je najvažnije kakav ste materijal izabrali i do koje ste ga strukture doveli vašim deljenjem drveta, ili je važnije kakav ste otvor dobili zbog te rezonantnosti zvuka za njen, ili je sve to jednako važno? Da li je oblik važniji od materijala?
Pa znate, modeli violina, to je dužina tog korpusa, može varirati 10 mm.
Znači, ono je
kraći duž, da, ali mezura je ustanovljena na svim instrumentima, mora biti ista da bi mogli svi da sviraju. Tako da to 10-15 mm može da varira, ali je bitno to drvo da se prilagodite materijalu. Koji ono ton daje? Prilikom gradnje rekao sam da se štimuju table na ton G. Sada nije bitno da koliko će onda ostati milimetara, od 2 milimetra do 6 je razlika. Mm-hmm. I nećete naći ni violine Stradivariusa, Guarnesiju, ni današnji majstora, da dva instrumenta imaju iste debljine. Možete na internetu, bilo koju stranicu otvoriti profesionalnog graditelja, nema dve iste, zato što se nije rukovode nekim mikrometrima, mm-hmm, nekim meračima debljina, nego sluhom.
To se odnosi na ručno graditeljstvo. Mi sad govorimo zapravo o ručnom graditeljstvu.
Da, ručno. Pa neki majstori koriste zbog veće produkcije, onda koriste i uz pomoć mašine, one grube poslove, da u mašine, onda samo fir. Ali ja volim od početka da i to drvo nađem u šumi, da ga isepam, da znam koja je bila severna, koja je južna strana, koji je metar iznad zemlje, 2 metra, 5 metara. To je vrlo bitno. Tada počinje gradnja, već u šumi. Zato mi se zovemo graditelji, ne proizvođači violina, nego graditelji. Gradimo od temelja. Već tada počinje gradnja u toj šumi. I onda na kraju završi u radionici i to traje 200 sati uradi taj korpus. Onda lakiranje 5-6 mjeseci, nekad i 8, tako da godinu dana je, tako da kažem, limitirano da se napravi kvalitetan instrument.
nota.
Dobro, a kako da vedete na ton G? Dakle, vi deljete, pa onda sa viljuškom proveravate ili kako? To je zanimljivo. Pa,
sluhom, kada se uradi gornja. Dobro. Gornja ploča, taj gornji radijus, to ispukčenje je 15 mm, znači počinje od masiva 20 mm debljina ta tabla, onda se skida sa krajeva, sredina se ostavlja najviša tačka i onda kada već uradimo i finalni deo sa šmirk papirom, onda okrenemo i počinje kopanje kao korito sa donje strane. I tada majstor nakon 5-6 sati pa opet usluškuje dok ne dobije ton G. To je više mase, produkuje viši ton drvo.
Znači, ne kažete da idete iznad tog više još, je li tako? Nego se zaustavite na G.
Na G, pa. I slavni Stradivari od 1200 violina, 99,9% su imaju ton G. Neke mu je moša malo otišlo ili sluh iznemerio, pa ima i fis ili gis, ali to su možda 6-7 violina, znači 99% su ton G.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Dietro me disegnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio di bianco e rosso vestito. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò.
Posredno pored mesta na koje je jutros bačena eksplozivna naprava u Dobročinoj ulici u kompleksu Dorćol placa nalazi se galerija Ozon. Proverili smo, na njoj nije pričinjena značajna materijalna šteta, a u samoj galeriji tek što je otvorena tradicionalna izložba fotografa Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, koja ove godine nosi naziv Najbolje od nas. Više detalja slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Nakon predpremijerne izložbe u galeriji Doma kulture Kovin, postavka Najbolje od nas predstavljena je i u Beogradu. Predsednik odbora sekcije Ulupuca Mario Leone Bralić rekao je da je na izložbi istaknut lični osvrt svakog od autora.
Imamo 52 autora, ti autori su od 4 do 6 fotografija bili priložili digitalno, mi smo to odštampali u više primjeraka svakog autora, međutim ovdje je izloženo samo po jedna fotografija zbog prostora. Ali imamo već interesovanje, 6 galerija iz cele države traži da ona, ova izložba dođe kod njih. E sada, imamo čak i iz Crne Gore, iz Makedonije, interesovanje se širi zato što ljudi su željni očigledno programa i željni su vizualizacije i korona ne može da spreči u tome, znači ta vizualna, da li štampana na licu mesta ili ovako u turneji, da je prosadimo kao izložbu, grupa mora da funkcioniš.
Kada je reč o izložbenim eksponatima, odnosno fotografijama, da li postoji neki možda vizualni narativ po kom ste ih birali ili...
Ovo je sad bilo, da tako kažem, jedna revizijska koncepcija. Hteli smo da napravimo da svako od autora svom afinitetu ono svedoči. Imamo grupe koje su rade live, grupe koje rade akt, grupe koje rade pejzaže, grupe koje rade teksture i tako. Mi smo se opustili ovog puta da radi svako ko šta hoće, a opet je to došlo do toga da ima jedno 5 tema u ključni i hvala Bogu, mislim, to tako izgleda kao što izgleda. Izgleda se ljudima sviđa.
Jedno od izloženih dela je i fotografija pod nazivom Igra Anđela 1, umetnice Lidije Antonović.
Pošto se ja negde usko vezana za, da kažem, pokret i pozorište i ples, pošto me to nekako uzbuđuje, jer to je nekako uvijek živa umetnost i uvijek je nepredvidivo i onda, a i potičem jednim delom, da kažem, iz porodice teatra, tako da Igra Anđela je zapravo fotografija iz jedne plesne predstave umetnice Galine Ralić, koja je izvela performans na festivalu performansa Mimart Spot. Prosto igrala se sa tim šalom i imala različit dijapazon emocija i onda se me nekako nazvala Igra Anđela, jer zapravo su njoj samo ruke iznad tog vela.
O svom radu govorio je i profesor fotografije na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, Dragan Pavlović.
Pa ja im izložen jedan rad koji je deo ciklusa, s kojim će se lično predstaviti krajem aprila, planirane u galeriji Singidunum, a to su ove varijacije u staklu, za koje sam, eto, za tu još jednu fotografiju nedavno sam dobio baš neku nagradu na izložbi minijatura. Umetnički savez Ulupuca to nagradio, gde je negde oko 150 autora, a trenutno ta izložba traje u Maloj galeriji Ulupuca u Zunmirkovi ulici. Isti je rad, jedan od ova dva, i tamo je deo tog triptiha koji sam izložio. Radi se o celom jednom ciklusu koji predstavlja jedan onako likovan pristup predmetima, moram da kažem, od stakla. To su uglavnom makrofotografije, igram jednu igru prepoznavanja sa posmatračem, da pronalaze, ja se bavim sa likovnošću, sa bojama, sa odnosima tih formi, sve su uglavnom to krupni planovi, znači makrosnimci, a staklo kao forma me privlači još iz studentskih dana, tako da sad imam jednog prijatelja, Borislava Šoša, koji uvozi baš češko staklo, ima izvanrednu kolekciju baš primjenih predmeta i skulptura od stakla, koje su mi u stvari bila inspiracija, tako da sam ja svojim fotografskim okom beležio neke detalje iz neobičnih uglova. To je u stvari motiv na mojim radovima.
Posetioci će redovnu tradicionalnu smotru Ulupuca u galeriji Ozon na Dorćol placu moći da posete do 26. januara.
Yeah.
na nebide se namesti sa opusti se sada. Mada, na livadi nikog nema nanosti sa opusti se sada. Mada, zgrombit ću te ja. Voli me.
Časova 48 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U ovom trenutku u Beogradu izmereno 13 stepeni, maksimalnih 16, zabeleženo je u Loznici, u Novom Sadu i Valjevu 14 stepeni, Kragujevcu 10, Nišu 8. I na planinama prilično toplo, na Zlatiboru izmereno 7, na Kopaoniku je 0 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Kažu da će duvati umerena do jaka košava u Pomoravlju i Podunavlju. I dalje će biti veoma toplo za ovo doba godine, a takvo vreme ostaće do kraja vikenda. No, upozorenje da zima još nije otišla iz naših krajeva, tako da se sledeće nedelje opet mogu očekivati nešto niže temperature i padavine. Studio kolega Slobodan Igrutinović, poštovanje.
Dobar dan, vreme za sport.
Da, šta smo danas probrali?
Pa, prva vest je naravno da je naša fudbalska reprezentacija otputovala za Pariz, odakle potom odlaze za Dominikansku republiku i prestonicu Santo Domingo, gde će 25. januara, dakle za 4 dana, odigrati prijateljski meč protiv domaćina Dominikanske republike. Potom i 31. januara igraju protiv selekcije Sjedinjenih američkih država u Orlandu. Mladi selektor, to je selektor mlade reprezentacije Srbije, Ilija Stolica, ovog puta je dobio poverenje da vodi A tim. Izjavio je da odlazimo sa velikom dozom optimizma, zadovoljni onim što smo uspeli da uradimo ovih poslednjih 4-5 dana zajedničkog boravka u Staroj Pazovi, dakle bez ikakvog pritiska što se tiče rezultata s obzirom da su u pitanju prijateljski mečevi. Vest koja će svakako i koja je, verujem, već obradovala veći deo naše nacije je vest od sinoć da će Beograd kao glavni grad Srbije ponovo biti organizator ATP turnira. To je objavilo Udruženje teniskih profesionalaca. Kako stoji na njihovom sajtu, turnir će se igrati na Šljaci, inače se tradicionalno igrao u Budimpešti, ali od ove godine biće premešten u srpsku prestonicu. Tako će Srbija posle 9 godina ponovo biti domaćin jednog turnira iz serije 250. Podsjetimo, Srbija Open turnir igrao se od 2009. do 2012. godine u našem glavnom gradu i takođe se igrao na Šljaci. Ovog puta termin će biti od 19. do 25. aprila, a zakazan je u sedmici posle velikog mastersa u Monte Carlo. Za kraj vesti, što kaže, iz stranih takmičenja, košarkaši Dallasa, dakle u NBA ligi, slavili su kao gosti u Indijani sa 124-112 u meču u kojem je Luka Dončić ponovo imao triple-double, ali naš Boban Marjanović nije ulazio u igru. Njegovu sudbinu doživio i Nemanja Bijelica, koji nije dobio šansu u ubedljivom porazu Sacramento od Clippersa sa 115-96 i kako nam stižu vesti iz Sacramento, Nemanja Bijelica izgleda na izlaznim vratima i odlazi iz ovog kluba. Italijanske medije danas pišu da će nekadašnji član mlade reprezentacije Italije Filippo Falco uskoro postati član našeg najtrofejnijeg kluba Crvene zvezde. Poznati novinar gazete Dello Sporta, čija je specijalnost transfer Alfredo Pedula, kasno sinoć je objavio tu vest kao ekskluzivu i izjavio da će, da su se Leći i Crvena zvezda već dogovorili da će transfer koštati 1.500.000 evra koje Crvena zvezda mora da uplati u dve rate. Međutim, iz Crvene zvezde se nisu oglašavali povodom ove vesti i ništa nije potvrđeno. I na kraju, fudbaleri Juventusa sinoć su savladali Napoli sa 2:0, osvojili Superkup Italije, a Cristiano Ronaldo je u 64. minutu postigao 760. gol u svojoj profesionalnoj karijeri, čime je na listi večitih golgatera pretekao Jozefa Bikana i tako postao svetski rekorder po broju postignutih golova.
Lepa vest to bi kraj, bilo sve. Da, današnji pregleda Slobodan Igrutinović. U 12:54 stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufegdić, muzički urednik je Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Do slušanja. Train with nobody I know.
kad se budim, uvek isto pitanje, ko je ona kad još uvek u mom srcu stanuje? Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I dok ležim na stomaku, čekam pravi odgovor. Sa kim ona smeje se, sa kim ona budi se? Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, s ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kao voda koja igra pred oluju bistri plec, vešto krijem svoje laži, vešto krijem samo i bez. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. Nažalost, rati kad se ljudi vole, a ne poznaju, onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je tako brzo nestane? Nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa.